ኢትዮጵያ አፍተም ዘሐልፎ 6 ወራህ ጥራይ በዝዝህ ተመዛበልቲ ንሶሪያ 5 በለጣጣ ንተመዛበልቲ ውስጥ ሀገር ዝከታተል IDMC ተባለ ዓለም ለከት ካላት ሊጡም ተመዛበልቲ ውስጥ ሀገራት በዝዝህ ካብ ዘለውን 6 ሀገራት አፍሪካ ኢትዮጵያ ቀድሚ ተሰሪዓላም ጀንግርማ ሰርሐ ተጸጸባለው ገብረ ገብረ መድህን ተወርበይ
በዝተፈላለዩ ምክንያታት ውስጥ ሀገሮም ንዝመዛበሉ እና ተከታተለ ዝጽጽብን በጽሕፈቱ ጄኔቭ ዝኾነን ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት ሞኒተሪንግ ሴንተር IDMC ተባለ ትካል ለማንቲ አብዶጾና አውሮፓውያን አቋጽራ ክልተ ሸን 18 ጸብጻብ ፍርቅ ዓመት ኩነታት ተመዛበልቲ ኢትዮጵያ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ ወሎ ዳይሬክተር ናይቲ ትካል አሌክዛንድራ ቢላክ ካብ ጥሪክ ሳብ ሰነ ንዘሎ እዋን ከምዝሽፍን ሓቢረን
What the report shows is that Ethiopia in the first half of this year has been
The report zohan zohbro Ethiopia abz 6 tawarah tray bizh tamazabelt wishta hager zostakhat hager mukhana yim 1.4 million sabat hadas tamazabelt sabat tamazgibo mallo zahaz az sa'at zizla ala tamate zedli hager mukhana yizhbr
etitikal ብዙሕ ህዝቢ ናይ ዝተመዛበለን 10 ሃገራት ሪፖርት ዝሓዘ እዩ ኣብ ሶርያ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሒ ዝተመዝገቡ ተመዛበልቲ 1.2 ሚልዮን እንትኾኑ ኣብ የመን ድማ 142,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ግን 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምምዝባል ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ኣላ ካብ ኣፍሪካ 946,000 ሰባት ተመዛበልቲ ዘለዋ ኮንጎ ድሕሪ ኢትዮጵያ ተሰሪዓ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝተመዝገቡ ካብ ምዕራብ ጉጂን ጌዶ ምዃኖም እውን ገሊፀን
ዌስት ጉጂን ጌዶ ኢን ሳውት ኦፍ ካንትሪ ሃዝ ኮዝድ ኣ ሂውጅ ነምበር ኦፍ ፒፕል ቱ ቢካም
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ መዋሰንቲ ከባቢታት ምዕራብ ጉጂን ጌዶን ብዝተላዕለ ግጭት ጥራይ ኣብ ፈቐዶ መዕቆቢታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብዙሖም ኣስታት 1 ሚልዮን ይበፅሕ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ኣዝዩ ዝተፃበበ ኩነታት ከም ዝርከቡ ምግብን ማይን ንምርካብ ዝለዓለ ጭንቂ ከም ዝኾኖም ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕና እውን ከምዘይረኽቡን ገሊፆምልና እዮም
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድርቅን ዝተፈላለዩ ናይ ተፈጥሮ ፀገማትን ንነዊሕ ዓመታት ተመዛበልትን ሓገዝ ዘድልዮምን በዝሒ ክምዝግብ ከም ዝፀንሐ ዝሓበራ እተን ዳይረክተር ኣብ ቀረባ ዝተረኣዩ ምምዝባላት ግን ብሰንኪ ግጭት ዝተፈጥሩ እዮም ኢለን ኣብዚ ሓለፈ ታሕሳስ ጉጅልአን ኣብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ንዝተመዛበሉ ከምዝተዓዘበ እውን ገሊፀን
And there the reports are very similar of overcrowded camps.
ናይዚ ክልል ሪፖርት እውን ተመሳሳሊ እዩ ብርክት ዝበሉ ተመዛበልቲ ማይን መሰረታዊ ዝኾኑ ረድኤት ንምርካብ ዝለዓለ ፀገም ኣለዎም ነታቶም ኩነታት እውን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ
ንሰን ከም ዝሓበርኦ ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዝተመዛበሉ እናሃለዉ ብግጭት ዝተመዛበሉ ሰባት በዝሒ ምውሳኽ መጻኢ እዋን ዘተሓሳስብ ይገብሮ ኢለን ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 1.6 ዝነበረ በዝሒ ተመዛበልቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን 2.8 ሚልዮን ሰባት ከም ዝበፅሐ ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ገሊፁ ነይሩ